galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda v o eda qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniin ah bisha maajna waa 12 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o somali.com idaacadda galabnimana waxaa wada jira halkan uga daadihinaya haaruun macruuf xasan iyo anigoo ah xaashi ibraahim aadan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalo garacad ku dhex maray ciidamada puntland iyo maleeshiyada ururka al-shabaab.
marka magaalada dowladda gudaheed wax dagaal kama dhicin, laakiin bannaanka ayay shalay ku dagaalamayeen ciidamada puntland iyo sidoo kale kooxda al-shabaab. dhaawacyo badan baa ka dhashay, sida la sheegayna inta puntland xaqiijisay dhinacooda dhimashaa jirta ilaa 4 askari ah, 22 dhaawac gaarigana waa jiraa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dab xalay baabiiyey qaybta qaliinka cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho.
laakiin maanta cisbitaalka shaqooyinka aan qaban lahayn waa hakis, sababta daraaddeed waxaa waaye yacni saaladii aan ku tashanaynay kan waay qalabka xataa aan qaliinka ku gelayno si degdega inaan alaab ku helno maahne seedad hadda yacni diyaarsan baahadda qaliinka aan geli jirnay ka adag mahayno.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, faaqidaada ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ee soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay xalay saqdii dhexe weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda soomaaliya ku leeyihiin xerada laanta buuro ee gobolka shabeellaha hoose. war ay baahisay idaacadda andalus ee ku hadasha afka al-shabaab ayay ku sheegteen in muddo kooban ay xeradaasi haysteen oo ay dileen tiro ka tirsan ciidamada dowladda, 7 gaarina ay halkaasi ka qaateen. laakiin taliska ururka koowaad guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanle axmed absuge cabdulle oo la hadlay idaacadda dowladda ee raadio muqdisho ayaa sheegay in weerarkaasi ay iska caabiyeen, islamarkaana hal gaari oo maleeshiyadu qaadatay ay ka soo celiyeen sida uu sheegay. sarkaalkan ma uusan sheegin tirada ciidamada dowladda kaga dhimatay weerarka. hase yeeshee, ilo madax bannaan ayaa v o eda u sheegay in meydadka ilaa iyo 6 askari xeradaasi lagu arkay weerarka kadib.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maalintiisii labaad safar ku jooga dalka Kuuba, waxaana lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha dalkaasi Raul Castro, iyadoo labada hogaamiye isku dayayaan inay baalka isugu laabaan buugii dagaalkii qaboobaa ee horseeday cadaawaddii ka dhexaysay labada waddan in ka badan 100 sano. shirka ka dhici doona qasriga kacaanka ee magaalada Havana waa kii afraad ee dhex mara labada madaxweyne sannadihii dhowaa, laga soo bilaabo is-arag kooban oo ay yeesheen intii lagu jiray duugtii madaxweynihii hore Koonfur Afrika Nelson Mandela sanadkii 2013, iyo shir ay lahaayeen wadamada gobolka Latin America oo dhacay bishii Abriil ee sanadkii hore. Obama iyo Castro ayaa baal cusub oo xiriirkooda ah ku muujin doona casho qaran oo caawa ka dhici doonta qasriga madaxtooyada. madaxweynaha Kuuba ayaa ka maqnaa garoonka diyaaradaha ee Havana markii diyaaradda madaxweyne Obama ay halkaasi soo fadhiisatay, waxaana Obama uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee xilhaya ee Mareykanka ee booqda dalkaasi muddo ku dhow 9 sano. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Bruno Rodriguez ayaa hogaaminaya mas-uuliyiin tiro yar oo soo dhoweeyey madaxweynaha xaaskiisa Michel iyo labada gabdhooda ay dhaleen Sasha iyo Maliya, iyo weliba Michel hooyadeed Marian Robinson. arrima fuliyaha Mareykanka ee safaaradda Havana Jeffrey De Laurentiis ayaa sidoo kale isna bariidiyey qoyska reer Obama. madaxweyne Obama waxaa la socday wafdi ka kooban xubno ka tirsan Kongareska, madaxda shirkadaha ganacsiga, waxaana uu la kulmi doonaa madaxda baayac mushtarka kadib marka uu maanta la kulmo madaxweyne Castro. Obama waxa uu ku tilmaamay safarkiisa mid taariikhi ah, sidoo kalena fursad taariikhi u ah labada waddan.
madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa u xaqiijiyey koox u ololeysa Israa'il in dalka Iran uusan u dhoweyn in uu horumariyo barnaamij nukliyeera. isagoo maalintii axadda ka hadlayay magaalada tan Washington kulanka golaha arrimaha Israa'iiliyiinta Mareykanka ah ee loo soo gaabiyay AIPAC. Ayuu Biden sheegay in Iran ay aad uga fogtahay in ay horumariso barnaamij nuclear ah marka loo eego sanad ka hor. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa u sheegay dadka u dhaqdhaqaaqa Israa'iil in Mareykanku uu il adag ku hayo dalka Iran. Biden ayaa sidoo kale waxa uu ku booriyay Israa'iil in ay galaan wadahadal ku saabsan xalka laba waddan oo ah mid ay Israa'iil leedahay iyo mid ay Falastiiniyiintu leeyihiin oo loo helo mushkiladda ka taagan gobolka Bariga Dhexe.
Dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa dhowr sawaariikhda ridada gaabana ku riday badda dhinaca bari ee waddankaasi. Saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in sawaariikhdaasi la riday Isniinta maanta ah lagana ganay magaalada bariga waddanka ku taala Kuuriyada Waqooyi ee Hamhang. Saraakiishu ma sheegin nooca sawaariikhda la riday. Toddobaadkii hore ayaa Kuuriyada Koonfureed ay sheegtay in waqooyiga Kuuriya ama Kuuriyada Waqooyi ay riday gantaalaha ridada dhexe, taasi oo meel ka dhac ku ah qaraarada cunuqabateynta qaramada midoobay ee mamnuucaya hubkaasi.
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in maanta uu mar kale dagaal ka dhacay degaano u dhow deegaanka Garacad ee gobolka Mudug. Saraakiisha Puntland ayaa sheegay in afar askari ay uga dhimatay iyo dhowr iyo labaatan kalena ay kaga dhaawacantay dagaal ilaa iyo shalay halkaasii ku dhexmarayay ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab ee ay baacsanayaan. Waxaa jira maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo ciidamada Puntland isu soo dhiibay, laakiin weli ma cadda tirada maleeshiyada looga dilay dagaalka. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa dagaalkan ugu dambeeyey waxa uu ka wareystay Maxamed Saciid Yuusuf oo ka tirsan idaacadda SBC oo ku sugan magaalada Garacad.
Sandheere, waa mahadsan tahay. Aniga hadda Garacad baan ku sugnahay. Garacad gudaheeda wax dagaal kama dhicin, laakiin ciidamada Puntland waxa ay kula dagaalameen kooxo ka tirsan Al-Shabaab gobollada Mudug iyo Nugaal, degmooyinka ka kala tirsan Godob Jiraan iyo sidoo kale Jiriiban oo ay ka mid tahay halkan Garacad oo ahayd markii ugu horreysay meesha Al-Shabaab kusoo degeen. Marka magaalada tuulada gudaheeda wax dagaal kama dhicin, laakiin banaanka ayay shalay shalay ku dagaalamayeen ciidamada Puntland iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab. Dhaawacyo badan baa ka dhashay, sida la sheegayna inta Puntland xaqiijisay dhinacooda dhimasha kista ilaa afar askari ah, dhowr iyo labaatan dhaawac gaarigana waa jiraa. Sidoo kale gudaha Garacad maanta waxaan ku arkay maxaabiis dhalinyaro aad iyo ciiro badan oo qaarkoodna issoo dhibeen, qaarna ciidamada dagaalka soo qabteen, sida ii sheegeen mas-uuliyiinta dowladda.
Marka waa kuwa Al-Shabaab ka tirsan?
Waa dhalinyaro ilaa 29 gaaraysay. Waxaa xusid mudan aad inay u da'yaryar yihiin. Sidoo kale rag waaweyna way ku jireen, laakiin dagaalkii wali wuu socdaa dhinaca koonfureed ee magaalada dagaal tuulada Garacad, meel kaga deegan koonfurta, dagaal baa ka dhacaya oo dhinaca dhinowda ka xigta. Marka sidoo kale dhinaca kulub oo iyadu ka xigta koonfur galbeed, iyadana dagaal baa ka jira oo ay shalay ciidamada kula dagaalameen, laakiin ilaa hadda khasaaraha lama kala sheegin labada dhinac. Mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo Garacad ku sugan oo ka mid ah wasiirka ammaanka oo aan la hadlay oo weydiiyey balin wax looga sheego, wuxuu ii sheegay inay warbaahinta usoo bandhigi doonaan marka ay dhawaan soo afjaraan dagaalka Al-Shabaab ay kula jiraan.
Waan gartay. Maxamed, waxaad bal ii sheegtaa inta furinood ee iminka laysku horfadhiyo?
Hadda waxaa laysku horfadhiyaa oo weliba la ii sheegay in dagaal ka socdo dhinaca koonfureed ee Garacad oo ka xigta koonfur galbeed, iyo sidoo kale dhinaca koonfur bari oo iyadana shalay ay kula dagaalameen Al-Shabaab. Sidoo kale fulinta kale waxay ahayd dhinaca Suuj oo iyada ay sheegeen Puntland inay soo afjareen dagaalkan ka socday.
Marka hadda labo furinood oo Garacad agaarkeeda ah ayuu dagaalku ka jiraa?
Labo furinood ka jira. Mas-uuliyiinta dowladdu waxay sheeganayaan in ay ka adkaadeen Al-Shabaab, islamarkaana ay hubka dhigeen, tuutahana iska bixiyeen, ayna cararayaan oo dhinaca koonfurta ay u cararayaan.
Waan gartay. Adigu goor maa tagtay Garacad?
Anigu waxaan tegay Garacad ilaa xalay waxaan ku jiray deegaano ka tirsan degmada Jiriiban oo Garacad hoos timaado. Marka ilaa xalay halkan baan ku sugnaanay.
Marka wadciga guud ee meeshu siduu yahay, dagaalka adu inteebaad u jirtaa, maxaad arkaysaa marka aad eegto furimaha dadka soo noqonaya saraakiisha amaba ciidanka kale? Bal sawir naga sii xaaladu sida ay ka tahay Garacad, dagaalka dagaalku agaarkeeda ka socdo
Garacad. dul tahay dagaalka ka socda mudug oo halka waxa degan masuuliyiin dawladda ah oo ka mid ah kaliya guud ee ciidamada iyo sidoo kale wasiirka amniga oo halka dagaalka laga hageeyo marka garacad waxa ku arkaysaa dhexdeeda gaadi dagaal oo dhex wareegaya maxaa biisada la keenayo marka halkan waa meesha dagaalka laga hageeyo fulinta dagaalka waa ku dhawaaday maanta mar halkaas tagay rasaas weyn baa halkaas ka maqlayay laakiin ma suurtagalay in meesha gudaheeda la tago dagaalka socda
waan gartay markii ama aad saraagista la sheekaysatay ama dadka deegaanka amaba aqoontaadu leedahay adigu meesha uu dagaalku ka socdo al-shabaab wax soo taakulaynayaa ma jiraan
xeebta oo aada u dheer waa laga yaabaa inay taakul ugu imaan karto waana hanta markii ugu horreysay ay Puntland ka soo galeen waxaa lagu jiraa xilli aada u kulul marka aan deegaankan ka hadlaynana waa dhul caduun ah oo geed gaab ah qoraxduna aada u kulushahay waana midda ay saraakiisha ciidamadu sheegayaan xaraad dartiis iyo sidoo kale cirida oo aada u kulul baa kala fasay yidhaahdeen inay soo dhibaan dhalinyarada al-shabaab u dagaalamay
waan gartay warbaahinta bulshada waxaa toddobaadkan aada loogu arkay dadka reer Puntland shicibka ah oo dadaal dheeraada muujinaya hadday noqoto dumarkoo kale oo hilba soo dubaya timir soo xashaya raraya cabitaan la geynayo loo geynayo ciidanka furimaha jooga arrintaasi sidaan uga aragno warbaahinta mauga jirtaa furinta garacad iyo meelaha kale al-shabaab iyo ciidamada Puntland isku hor fadhiyaan
tahay waa tax sidaa sheegtay dadka reer Puntland oo weliba dumarka u badan waxay ku dadaalayeen inay taageeraan ciidamada oo dhinaca cuntada iyo sidoo kale niyadda ka taageeraan waxaa lagu jiraa xilli kulul oo jiilaal ah dhulka lagu dagaalamayo waa miyi abaar adag baa ka jirta dadku waxyaabaha ay ciidamada ku taageerayeen oo ay saasaas ineen waxaa ka mid ah biyaa la geynayo ciidanka meeshay joogaan iyo cunto qalalan baa loogu geynaya halkoodaasoo diyaarsan marka waa dabcan waxay qayb ka qaadanaysaa kalsoonida ciidanka ku qabaan inay soo afjaraan al-shabaab saraakiisha dowladda aan la hadlayna waxay ii sheegeen inay gabagabo maraya howlgalkaasi dhowaanna warbaahinta usoo bandhigi doonaan sida ay ka sameeyeen suuch oo kale marka ay soo afjaraan howlgalka al-shabaab ay soo dagaalamayaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed siciid yuusuf oo ka tirsan idaacadda s b c oo isagoo ku sugan magaalada garacad goor dhoweyd khadka telefoonka ugu waramayay maxamed cabdi sandheere
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america agaasimaha cisbitaalka madiina dr maxamed yuusuf ayaa sheegay in saaladii ugu weyneyd ay ku gubatay cisbitaalka halkii mar lagu qali jiray saaladaasoo halkii marba lagu qali jiray lix bukaan ah ama lix dhaawac ah agaasime dr maxamed yuusuf ayaa sheegay in hakad uu ku jiro howlihii qaliinka cisbitaalka maadaama uu gubtay qalabkii qaliinada ay ku fulin jireen bal warbixintan magaalada muqdisho ka timid aynu wada dhegaysano
waxaa gebi ahaanba gubatay qaybtii ugu weyneed ee qaliinada lagu samayn jiray isbitaalka madiina kadib markii dab uu qabsaday waxaana goobta ku basbeelay qaybtii ugu muhiimsanaed howlsocodka isbitaalka madiina oo ahayd saaladii ugu weyneed agaasimaha isbitaalka madiina doctor maxamed yuusuf ayaa u sheegay warfidyeennada in isbitaalka madiina uu qaabili jiro dadka qaba dhaawacyada guud ahaana xilligan ay gubatay qaybtii ugu weyneed ee qaliinada oo halkii mar luu qali jiray ilaa lix bukaan
maanta dhibaatooyin aan haysato sababta waxa waaye meeshii aan ku shaqaynaynay operation theatarka isbitaalka adiga saakay saacadda markay ahayd afartii ani waa soo jeeday mar baan nalka tegey markaasaan aan waxaan idi maxaa nalka u tegey markaasaa la yidhi saaladaa gubanayso si yacni fiilooyinka isku gagaarin hadda waa ka saaladii aan dhex joognaa sababta weli nooma caddo operationkan miiskan waxa waaye kii aan bukaamada saaraynaa wax ku qalaynay kaas miis kale waaye saaladaani tusaale weyn waaye oo markiiba lix qaliin lagu galaya hal table iyo hal alaab iyo hal qalab oo saalada yaalla oo badbaaday ma leh waa ujeedin korkeeday kullisa ay noqotay dhibaato weynu ku soo habsatay isbitaalka waaye marka isbitaalkan isbitaal dhaawacyada la keena waaye isbitaal qaliin waaye oo saaladiisa saa noqotay
doctor maxamed yuusuf ayaa sheegay in maanta hakad uu galay isbitaalka madiina maadaama qalabkii wax ku fulin lahaye guud ahaan uu ku gubtay dabkii ka kacay qaybta qalinka
laakiin maanta isbitaalka shaqooyinka aan qaban lahayn waa hakis sababta daraaddeed waxa waaye yacni saaladii aan ku tashanaynay kan waaye qalabka xataa aan qalinka ku gelayno si degdega inaan alaab ku helno maahine seedad hadda yacni diyaarsan baahadda qalinka aan geli jirnay ka adag ma hayno wixii oo dhan sidaanay noqdeen sidaanay ku baabaceen
qaybta qalliinka dabku uu ka kaca waxaa ku dhaweed qayb ay jiifeen dad bukaano ah kuwaas oo qaarkood hurday xilliga dabku bilowday. Cali maxamed waxa uu la jooga bukaan waxauna v oda uga warramay sida wax u dhaceen.
Yar baan kaciyay lagu gargaraay meeshaan, yar baasha lagu gargaraay. Haddee bukaankaas la joogo waa dal yahdo aan tawagalay tawakal
tawakal
ha meel xaggan geyno alaabtii masan usoo laabana joorigii wixii haddaan aan xagga geynayo
marka dabku majin dhawaa.
Ha waan wakanaa maashaan erida erida ku xagtay
Awees Maxamed Cali wuxuu la joogaa bukaan jiifa isbitaalka Madiina meel ku dhow qolka ay ku jireen ayuuna dabku ka bilowday sida uu sheegay v o a.
Waxay wax u dhaceen dabkii dariishad halkan oo nagu soo aadan midaana soo xigta oo ka bilowday marka dabkii waa isa sii qabsaday markiiba qayla bilaabatay bukaanadii aan la cararnay waxaan geynay banaanka meeshan wixii agab iyo alaabo oo isbitaalku uu lahaa kulli waa la ceemiyey banaanka loo bixiyey qaybtaas macal alaabteedii waa bastay xataa mutuneelka waa fufaqa waa jajabay sida arki doontaan. Waxaa noogu sahlanaatay saddex qof aan ahayn aan kula joognay marka saddexnida sariirtan geesaha qabsanay macal sariirtiisii aan kula cararnay.
In ka yar 12 saac gudaheed ayaa dab uu ka kacay qaybo ka mid isbitaalada Madiina iyo Banaadir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo tagay labada isbitaal ayaa sheegay inay baarayaan waxa kulmiyey in labada isbitaal waqti kooban gudaheed ay wada gubtaan. Abdulqaadir Maxamed Abdulle, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa maalintii ayaa booqasho taariikhi ah ku joogaa dalka Cuba. Labadan wadan ayaa cadaadinaya xiriirkooda oo xumaa muddo 15 sano ah. Obama waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee Cuba taga isaga oo xilka haya muddo 9 sano ah ku dhow. Isagoo markaasi xiriirkaasina uu xumaa muddo 9 sano ku dhow. Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo dhaqdhaqaaqa siyaasadda ka dhiga jaamacadda McMaster sidoo kalena diinka iskuulkaasi ah ayaa Falastiin Axmed Iimaan u warramay.
Dee muddo 10 sanadood ka badan ayaa Cuba iyo waddankan Mareykanku xiriirkoogu aw xidhnaa oona shaqo isku lahayn oo cadaawad foolxuni ay dhex taalay. Marka in uu isagu 80 sanadood dabadeed yidhaaho arrinta waxbaynu ka bedelaynaa dib hal la isku fahmo xiriir cusub hal la samaysto horta waa guul weyn oo Obama uu keenay. Waxa la isku hayana waxa ugu weyn dee Cuba waxay ahayd waddan berigii hore hoos joogay Mareykanka oo iska daba dhilif oo kale u ahaa Mareykanka. Laakiin markii uu isbedelka xoogli waddanka ka dhacay Castro oo madaxtinimadii waddanka qabtay 1960-kii waxay markaa dowladda Cuba goosatay inaanay noqonin wax Mareykankuna hoos fadhiya ee ay noqoto waddan madax bannaan oo ka qayb gala waliba khaasatan la dagaalanka gumaysiga, la dagaalanka midatokoorka, la dagaalanka gaajada wadamada soo koraya ee adduunyada saddexaad inay ka gacan siiyaan oo ay halka hawlo waaweyn ka galaan. Cadaawaddu halkaasay ka bilaabantay. Laakiin de maanta waxaa lagu farxo in Mareykanku uu sidan u bedelay. Obamana taariikhda xoog ayay u gelaysaa in uu sidaa yeelay oo wixii 10 sanadood dowladii hore Mareykanka iyo madaxdoodii ay albaabada ka xireen ee ay marin kari waayeen inuu isagu guusha keenay.
Marka Mareykanku maxay ka doonayaan Cuba?
Waxay ka doonayaan waxyaabo badan, dee in la isku furo dhaqaalaha labada waddan, in dadku ay isku tegi karaan safar ahaan. Dad badan oo reer Cuba ayaa khaasatan gobolka Florida la yidhaaha ku nool oo ka tafirmay dadkii ka soo qaxay Cuba markii revolutionku uu ka dhacay, marka dadkii inay isku tagaan oo qoysaskii ay mar dambe is arkaan oo dee xiriir wanaagsan oo xagga dhaqaalaha, xagga aqoonta, xagga caafimaadka, wax walba technologiga la isdhaafsado ayuu Mareykanku doonayaa. Oo Mareykanku markaa inuu dee hantiyo wadamadan Latin America iyo badda Caribbean-ka ku yaala inay yihiin xulifa la socota Mareykanku la isfahmo sidii hore lagu noqon maayo ee Cuba ay ahayd dee dacas lagu sii joogsado. horay noqon mayso laakiin saaxiibtinimo cusub inay ka dhaxayso dhaqaalaha iyo tourismka iyo aqoonta iyo ilmiga science-ka waxa soo dhan imika dib la isku furo
marka kuuba iyadu maxay ka doonaysaa mareykanka oo danaha ugu jira ee heshiiska
danta ugu weyn waxa weeyi wali mareykanku waa adduunyada dhan marka la qiyaaso waa dhaqaalaha ugu weyn waxa laga hadlayaa ilaa 18 trillion dollars wad garanaysaa trillion ku intuu yahay de halkii trillion waxa weeyi 1,000,000,000 halkii bilyanna waxa weeyi 1,000,000,000 marka dhaqaalihii ugu weynaa iyo maxaan ku jiraa suuqii ugu weynaa ee adduunyada weeyi mareykanku marka kuuba de waddan yaro 10 milyan oo qof ay ku nool yihiin waxay faa'iido uga tahay inay dhaqaalaha adduunyada ee weyn ka qayb galaan mareykankuna albaabada ah u furo marka safaaradihii la isweydaarsaday waa la furay safaaradihii xagga technology-ga waxyaabo badan baa Kuuba uga faa'iideeya iyo dadkii reer Kuuba ee xaggan u soo guuray oo dib la isku barto marka nolosha guud ee Kuuba inay kor u soo kaado ayaa aad iyo aad u suurtagal doonta
in ugu dambeyntii xilligan Mareykanku waxa uu ku jiraa xilli doorashadii madaxtinimada dalka la isku diyaarinayo madaxweyne Obama na waqtigiisa uu sii gabaabsi yahay maxaa xilligan doorashada ee safarkan madaxweynuhu uu ku tagay Kuuba ay macna ah oo ay ku soo kordhin kartaa
de kullay dad badan baa jira oo meelaha ka qaylinayo waliba xisbigan Republican ka la yiraaho inta midigta waliba sii jirta waa dad midab koorku oo aad ugu weyn yahay dadka madow naceb adduunyada kale naceb oo iyaguna isku maqan marka tagida madaxweynaha Obama oo Kuuba tagay uu albaabada furay ee 18 sanadood dabadeed oo madaxweyne Mareykanka ay tago 18 sanadood dabadeed in ilaaqaad cusub la sameysto waxa laga yaabaa inay xisbiga isagu ka tirsan yahay ee dimuqraadiga ay kor u soo qaado magaciisa oo sharaf weyn u keento laakiin dad badan oo ku jira xisbigan Republicanka khaasatan dadkii ka tirsan Kuubanka iyo kuwa midigta aad u sii jooga cadaawad cusub ayaa laga yaabaa halka inay ka bilaabaan marka doorashooyinka socda arinta Kuuba ku saabsan waxa ka mid noqon doonta qodobada ugu kulul ee laga doodi doono dadka ku tartamaya madaxtinimada Mareykanka ee labada xisbi ka socda
kaasi waxa uu ahaa Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo dhaqaalaha iyo siyaasadda ka dhiga jaamacadda McMaster sidoo kalena ah hormuudka iskuulka James Wallace ee jaamacaddaasi waxa uu qadka taleefanka ugu rameeyay Falastiin Ahmed Iman
Soomaaliland waxa ka jira abaaro aad u daran taas oo sababtay dhimashada dad iyo xoolaha gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Ciro oo safar ku soo maray deegaanada abaaruhu ka jiraan ayaa si weyn uga deeriyay xaaladda abaareed isagoo ugu baaqay beesha caalamka iyo ganacsatada inay gacan siiyaan dadka abaaruhu saameeyeen wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa gudoomiyaha ka wareystay abaaraha iyo waliba saameynta ay ku yeelanayaan diiwaan gelinta ka socota dhulka abaaruhu ka jiraan
waxaad ka warqabtaan in diiwaangelinta ka bilaabatay Soomaaliland January 17-keedii sanadkan ku jirna 2016 gobolka Togdheer guud ahaanba waqti shilal bay ahayd dadku waqti adag bay ku jireen oo biyo la'aan iyo dadkii baadkii guuray oo u talaabeen dalka Ethiopia abaartu way haysay laakiin Togdheer abaartu way ka sahlanayd abaartii aan ku soo aragnay gobolka Awdal iyo gobolka Hawd maanta dhaweeyto iyo qayb ka mid ah gobolka Gibeelayba intii aan halkaan maraynay waxaan ku aragnay abaar baan xoolo dhimanaya oo wadooyinka yaala dad aad ugu baahan biyo iyo raashin xabaartina deymaha way ka sii dartay intii berri hore guud ahaan intii aan anagu dhex maraynay xisbi ahaan awooddayadu may badnayn oo biyo iyo raashin bay meelaha qaarkood waanu geynay laakiin intii wax laga qaban karay waxaan maleynayaa maanta inay halkii soo dhaaftay
gobollada bari iyo galbeeduba waa marteen oo wadiga sheegay in xagga galbeed ee Soomaaliland ay aad abaartu ugu ba'an tahay aragtiya qaar baa jira dadka qaar isweydiinayaan walow saad sheegtay raashin iyo biyaba meelaha qaar geyseen haddana dadka qaar waxay leeyihiin xisbiyadii siyaasaddu diwaan gelin walow ay tahay ujeedada lagu sheegay socdaalku haddana ololay galeen dad maati ah abaar hayaan gaajoonaya dhimasho jirto ayaa ololal iyo codeeya loola tagay arintaas mid muqaddadeen
runtii aan waxan qabaa inaan olol ahayn gudahan laakiin waxaan filaynahay wacyi gelin ka horaysa xisaabta ma jirin dadku xisaabta dhexmartay ayay in badan ku baraarugtay oo ay in badan ku baraarugtay marka waxaan leeyahay uun wacyigelin ka baaqsaday waxa shacabiga
komishanka doorashooyinka qaranka iyo cidii kale diiwaangelinta siisay ololaheeda ama wacyigelin dadku macnaheedu waxa weeyaan fariinta dadku may gaarin mise idinka hortiinba ma lama maqal diiwaangelin
waxa la siiyey shirkado yaryar qandaraasi way jireen laakiin waxaan qabaa 80% message-ka loo dhiibay ma gaarin dadka dadkuna TV ma wada haysto waa laga yaabaa TV dadka haysana ka arkaan xayaysiis ku saabsan diiwaangelinta dadkeena inta magaalooyinka weyn joogtuunba TV-yada daawada oo waliba dee ma wada daawadaan xitaa qaarkood marka waxaas leeyahay wacyigelinta wax weyn bay ahayd shacabiga waxaan xasuustaa oday aan ku arkay gobolka Selal waanu joojiyey gaariga waxaan ku rumaysay diiwaangelis wuxuu is diiwaangelintu waa maxay ma codaysaa ma ku xageen geeyay ugu codka marka diiwaangelintiina ma oga in doorasho soo socoto ma oga waxaan ku nadaar ma wal is diiwaangelinayaa magaalada kugu dhow tago is diiwaangeliyo hadhowna saad codayso marka waa tusaale kaliya laakiin waxaan leeyahay anigu waxaan qabaa inay baraarujin ahayd dhexmarkaanu dhexmaray dadka
arrintaa markaas oo noqoteen ma kala hadashay guddiga doorashooyinka iyo cidda xil saarnay
mar walba komishanka waan wada joognay waxaanu soo aragno dhibaatada dadku sheeganayaan goobo badan oo aan sanaduuqa oolin wixaanu dhibku aragnay dadku noo sheegaan mar walba waanu gudbinaynay
xisbiyada siyaasadda marka laga yimaado xisbiga cudi hore wuxuu sheegay in aa ku jirtaan olola siyaasadaysan islamarkaana labadiina xisbiba xoolihii dowladda waa siduu dhigay hadalka ay ku gasheen sababtoo adiga waxa lagu aanaynaya gudoomiye baarlamaanka arrimahaasi idinka mid muuqda
horta dee dacwada waxaa waday waxay la tahay kulmiye iyo cid waa isku dari doonaa laakiin imam xasan imaan jamaal baaba naga bediyey gebili wadarkiisay deberbero wadarkiisay haddana dee iyaga dacwoonayay markaan waxaan qabaa uun arrinta ku saabsan dee xoolaha waxay la tahay axsaabtu dee taageerayaashooda inta badan ku saraysan yihiin xoolo dowladeed kulli anigu ma hayo laakiin waxaan dadka taageerada xisbiga wuxuu ka socotaa un taageerayaashiisa
markaad egta deegaamada soo marteen iyo meel walbasa loolanka uga socday maysleedan waxaa idin hadhay olola dambe oo gashaan mise soo dhamaysateen
maya olole maanaan gelin weli u harsan yahay olole
somalilan abaaraha ka taagan ahu darnaadaan dhinaca galbeedku dowladda waxay magacowday guddi heer qarana oo arrimahaasi u ururiya dhaqaale markaad soo wada geyso abaartu halkay ka taaganta somalilan adigoo ka shidaal qaadanaya wixii aad soo aragteen
anu waxa leeyahay abaartu way ka wada taagantahay dalka way ku kala xuntahay marka guudahaa waxaan ugu baaqayaa uun beesha caalamka ganacsatada somalilan shacbiga oo kasta wax ka geysan kara in loo gurmado meel kasta oo abaartu ka jirto somalilan gaar ahaan meelaha hadda ugu sii daran ay ka mid tahay gobolka awdal iyo selal oo imika deese laga sheegayo dadkii xoolihiiba ay israaceen waa duruuf u baahan gurmad degdeg ah waxaan ugu baaqayaa shacbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo beesha caalamka iyo dalalka jaarka intaba in loo soo gurmado shacbiga reer somalilan abaarta ba-an hayso
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro wuxuu u warramayey wariyahayaga barkhad maxamuud kari
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa 12-aadka bisha Maaj sanadka 2016 idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ahaa Cashi Ibraahim iyo Haaruun Macruuf Xasan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira xubinta dooda gaaban xubinta waxbarashada iyo cayaarihi iyo sidoo kale heesta dabacsan idinku macsalaameynaynana kama maqna hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ee Soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay xalay saqdii dhexe weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda Soomaaliya ku leedahay xerada laanta buura ee gobolka shabeellaha hoose. War ay baahisay idaacadda Andalus ee ku hadasha afka Al-Shabaab ayay ku sheegteen in muddo kooban ay xeradaasi haysteen oo ay dileen tiro ka tirsan ciidamada dowladda 7 gaarina ay halkaasi ka qaateen, laakiin taliska ururka koowaad guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa afayeen u hadlay oo lagu magacaabo Axmed Absuga Cabdulleh oo la hadlay idaacadda dowladda ee Radio Muqdisho ayaa sheegay in weerarkaasi ay iska caabiyeen islamarkaana hal gaari oo maleeshiyada ay halkaasi ka qaateen ay ka soo celiyeen. Sida uu sheegay sarkaalkan, ma uusan sheegin tirada ciidamada dowladda kaga dhimatay weerarka, hase yeeshee ila madax bannaan ayaa VOA-da u sheegay in meydadka ilaa iyo 6 askari xeradaasi lagu arkay weerarka kadib.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa lagu wadaa maanta inuu qasriga madaxtooyada magaalada Havana uu kula kulmo madaxweynaha waddanka Cuba Raul Castro. Obama ayaa shalay tagay waddankaasi booqasho taariikhi ah, waa madaxweynihii ugu horeeyay ee xil haya ee waddankaasi booqda ku dhawaad muddo 9 sano ah. Madaxweynaha Obama waxaa la filayaa caawa inuu casho qaran uu kala qayb galo madaxweynaha dalka Cuba, halkaas oo ay ku bilaabi doonaan xiriir cusub oo ay labada waddan yeelan doonaan. Madaxweyne Obama waxaa safarkiisa ku weheliyay xubno ka tirsan Kongreska iyo weliba xubno ka tirsan baayacmushtarka waddankan Mareykanka oo doonaya inay xiriiro dhinaca baayacmushtarka la samaystaan waddanka Cuba.
Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa u xaqiijiyay koox u ololeysa Israa'iil in dalka Iran uusan u dhoweyn inuu horumariyo barnaamij nukliyeera, isaga oo maalintii Axadda ka hadlayay magaaladatan Washington kulanka golaha arrimaha Israa'iiliyiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyay AIPAC. Ayuu Biden sheegay in Iran ay aad uga fogtahay inay horumariso barnaamij nukliyeera marka loo eego sanadka hor. Madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay una sheegay dadka u dhaqdhaqaaqa Israa'iil in Mareykanku il adag ku hayo dalka Iran.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa dhowr sawaariikhda ridada gaabana ku riday dhinaca badda bariga ee waddankaasi. Saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay sawaariikhdaasi la riday isniinta maanta lagana ganay magaalada bariga waddanka Kuuriyada Waqooyi ku taal ee Hamhang. Saraakiishu ma sheegin nooca sawaariikhda la riday. Toddobaadkii hore ayaa Kuuriyada Koonfureed sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay riday gantaalaha ridada dhexe, taasi oo meel ka dhac ku ah qaraarada qaramada midoobay ee ka soo saartay hubka waddanka Kuuriyada Waqooyi. Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa ay noo soo jeedinaysaa Saynab Abukar Maxamed.
Kulanti waxaan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno dagaalka u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo dagaalyahanada Al-Shabaab. Ma waxa uu yahay mid aan wax badan ka duwaneen kii ka socday koonfurta Soomaaliya, mise mid istaraatiiji ahaan ka duwan midkaasi? Waxa igala qayb galaya dooda Cabdirashiid Aadan Faarax, sargaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya, iyo Cabdi Cali Tooxo oo isagu ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Cali.
Wallahi aragtida waxaan arkaa dagaalka ka socda Puntland waa dagaalkii koonfurta ka socday oo mashruuci la balaariyay waaye, sababto waxaydii nimanka kan ee la dagaalama nidaamka dawliga ah waa barnaamij caalami ah. Marka dee xaajo uguba maaha, sababtoo ah qorshahoodii bay balaariyeen dagaalkii awal hore koonfurta ka socday oo aad moodo in maxaydii in badan oo Muqdisho ka socday ay moodaan inay carragadis sameeyeen. Culays badan baa laga saaray halkan maxaydii, sidaa darteed bay waxay u aadeen inay maxaydii gabaad uga dhigtaan Puntland. Imika waa ka hortageen, waxaan qabaa haddii dadaal badan la sameeyo in la hami jabin karaan qabaa.
Aad baa maasanta Cabdicali waan kuu soo laaban doonaa. Sargaal hore ciidamada Soomaaliya ka tirsan Cabdirashiid Aadan Faarax baa dooda dhankiisa kale kaala qayb galay. Haya Cabdirashiid, aragtidaada?
Waxaan u arkaa iskuday ka heer sareeya inuu yahay dagaalkii hore oo koonfurta Soomaaliya ka socday, kana khatar weyn, kana baaxad weyn. In 8 gobol oo waqooyiga Soomaaliya oo ay awal wax firfircooni ah aysan ku lahayn ay ku baahaan oo ay gaaraan yacni Al-Shabaab, wax la yiraahdo waxa uga kordhaya in rag badan dhiig badan oo cusub ku biiraan waqooyiga Soomaaliya. Waxa diris nagala ah badda cas waa carab, carabna waa Alqaacidii iyo Daacish baaba diris nagala ah inay lagu soo fataan kuwa markana xataan wixii horeba.
Marka waxaad leedahay waa qorshe ka culus wixii hore jiray iyo sida hadda dadka ay u arki karaan.
Wuu ka culus yahay, wuu ka culus yahay, welina ima muuqato qorshe heer sare ah oo dawladda federaalka iyo Puntland ah oo lagaga hortagayo arrintaas tijaabadaas iyo isku daygaasna uu ka qatagsan yahay sida ii muuqata wixii hore Soomaaliya leeyga.
Waxaan siinayaa Cabdi Cali, waad maqlaysaa sargaalka ciidanka wuxuu leeyahay waa arrin ka miisaan culus waxa dhan oo la arki karo.
Laba arrimood sargaalka mid oo ku taagasanahay, midna waa kaga soo horjeedaa. Waxaan uga soo horjeedaa yacni qorshahooda ama ujeedada ay rabaan waa ujeedo khatar ku noqon karta geeska Afrika iyo wadamada qaliiska badacs la isku yiraahdo, sababtoo nimanka haday buuraha gulis karaan oo sajiida ay dhinacna badacs uga dhowday khatar bay kartaa. Laakiin barnaamijku deego maxayday waa isku mid ka guud ahaan oo waa barnaamij caalami ah oo khatar badan. Laakiin isalkii oo fiiri uma kala socono ujeedkoodu waa haday heli karaan inay geeska Afrika dhan qabsadaan, ay u suuragal tahay inay qabsadaan. Laakiin anigu waxaan qabaa cimrigoodu ka yaraanayo, sababtoo ah marka la rabo meel lagu guuleysto dhiigga cusub uu Cabdirashiid soo sheegay u marayn maayo. Marka ay nimankani rabaan inay meel qabsadaan, number 1 waxa waa meesha inaan nidaam ka jirin, amni ka jirin, dawladda ka jirin. Laakiin haddii meesha nidaam jiro way adkaanaysaa inay dadkii helaan, sababtoo ah casharka koonfurta ka socda ee baaba iyo dhibaatada ka socota koonfurta ay dadka cashar u qaadanayaan, sababtoo in dhibaato joogto ay koonfurta ka jirta ogiin, marka ma adkaanayso.
Cabdirashiid oo maqlaysaa oo Cabdicali wuxuu ku doodayaa meel haduuba nidaam ka jiro inay adag tahay ba si fudud in loogu fidi karaa amaba eeg dagaal laga dhigan karaa. Haye adna taa waa kasoo horjeeda markaas.
Sida aniga ay ila tahay labada degmo Boosaaso iyo Qandara labada nawaaxigooda markasta in unit iyaga ah oo Al-Shabaab uu joogo oo Puntland ay mar la dirirto kabacdina aysan gungaar ka sameynin, markay kala tirdhisa faraha qaysaayna dib bay soo urursanaya. Wax fiiq dheerayn baa ku jirta aniga oo aad bay ila taxadar yadihiin maamulka Puntland iyo Soomaaliland. Soonka u dhaxeeya oo Sanaag iyo soonka iyo meelaha u dhaxeeyana had iyo jeer ku firfircoon yihiin ba inay isku urursadaan. Waxa weeye ima muuqato khatarta nimankaani soo wadaan diyaar garow ku filan oo shacabka iyo ayaga lagu kala goynayo oo askariyan lagu dabarjarayo oo firfircoon oo feejignaanteed leh oo dhiirnaanteed leh oo yacni aan hagrasho lahayn maamulada igama muuqato kan federaalka laftigiisuna kuma firfircoona inuu aagga ka hawlgalo.
Waxaan qabaa laba arrimood bay kala tahay, yaan la istu dhigin. Mid waa qorshaha Puntland iyo dowladda federaalka. Haddii qorshe la yimaadaan Puntland, sababtoo adiga in qaadaynta lagu soo qaado afka lagaaga gurmaayo maqta implementationka ama hirgelitaanka barnaamijka waxa iskale Puntland. Laakiin waxaa la haystaa Puntland oo nacnu Cabdirashiid uga soo jeedaa Janis Charles kaasoo fursadaas oo ah number 1 waxay haystaan maxaydi wadamada geeska waa isku cadoobaan oo khatar ma meesha ka tirta dagaalka Soomaaliya waa khatar adduunyada laftigeedii oo maxaydi in barnaamijkan hadii aan wax laga qaban inuu saameyn badan keenin karo dawladda federaalka ee iyadu qorsheeyayshay markii horeba ku fashilantay laakiin iska tamar daran. Laakiin haddana maalin dhawto waad ogeyd laba diyaaradood baa la in Imaaraadka looga qaaday oo hubal looga diray midna dawladda marka isku soo wada xoriyo iyo fursad ah jira ay ka faa'iideystaan maamulka Puntland waa loo adkaan karaa.
Cabdirashiid waad degaysanaysaa oo Cabdicali wuxuu leeyahay hanaanka iskaashiga dawladda Soomaaliya Puntland iyo beesha caalamka u dhaxeeya waxaas oo dhan wuxuu leeyahay fursad bay u noqon karaan inaanay si fudud Al-Shabaab ugu fidan deegaanada nabdoon. Haye
ima muuqato inay ku filan tahay iyo inay gaadhsan tahay heerka khatarta tan diyaar garowga Puntland iyo federaal ciidanka kan hadda halka kan ku xadnimayna suujina waa lugaad kale leeyahay meesha la yaado xagga jariibana dagaalku waa socda leeyahay ciidankan la istaraagareeyey farsamo ku dhacday yacni arrinta ku dhacday waxaa ii muuqata inay yacni wax ilaahay xannibay ay yihiin oo farsamaxu ku dhacday ay khatar ahayd iyagoo aan loogaan bay inay gudbaan oo gaaraan ba sa iyagoo soo haysta buuraha gool.
Anigu waxaan qabaa walaalkii imika kan dagaalkan sala sheega waa lagu adkaaday fursadi waxay timaadaa markay dhibaato dhacdo qorshaha la rabaa hadii reer Puntland ee maamulka Puntland iyo dawladda federaalka ay kaashanayaan beesha caalamka waxaan qabaa in logisticski waxayde waxyaabihii tasiilaadka aday helaan in maamulka Puntland hadii karti meesha timaado oo qorshe la leeyimaado ana waxaan qabaa oo waliba baab ayaan halkan uga halkan aan uga jeedinaya maamulka Puntland waxa leeyahay qorshe aad leeyimaada oo idin kula kaashanaya dawladda federaalka iyo adduunyada sababtoo khatarta tani waa khatar keeni karta aan hadhow toole la qaban kareen waaya sababtoo maanta waa la qaban karaa
waxaan u soo laabanayaa dhanka Cabdirashid
markii wuxuu ay yimaadaan ka hortageeda sida haddeer labada goobodba waxaad noqday Puntland solution-ki ugu fiican ma tahay inay gaareen oo ay ciidankaas iskana xakameeyeen in dhulka ku baaho kana ilaaliyaan in cid ku biirto waa halkii ugu cajiibsanaa oo Puntland ay sameeyso
xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdirashiid Aadan Faarax sargaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya iyo Cabdi Cali Tooxo oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
ada yuma hadsan tahay seenaba bukar xubinta dooda gaaban ee magaalada muqdisho ku soo diyaarisay laanta afka Soomaaliga ee VOA inuu idin kaga imaanaysay haatan waa muqtar maxamed atoosh oo xubinta waxbarashada inoo haya
santa tir islaam jirtan ka ebay igman maxamed kani
kulanti waan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka waxbarashada jaamacadaha baydhabo qaar kood ayaa bilaabay kulliyado cusub inay ku soo kordhiyaan xilli sanadeedkan waxbarashada jaamacadda Koonfurta Soomaaliya ayaa ilaa 4 kulliyadood oo hor leh soo kordhisay kuwaas oo kala ah kulliyada luqadaha kulliyada saxaafada IT iyo kulliyada beeraha gudoomiyaha jaamacadda Koonfurta Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Kalaay ayaa ii sheegay in kulliyadaha ay soo kordhiyeen ay u arkaan muhiim inay u tahay ardayda dugsiyada sare dhameystay ee doonaya in jaamacadaha ay ku biiraan kuwaasi oo qaarkood kulliyadahaasi u aada buuri magaalooyin kale ama wadamo kale
jaamacadda Koonfurta Soomaaliya waa jaamacad ugu horeysa oo laga furo gobolladan waxaana la furay 2008 heerar badan ay soo martay asaaskadana waxaa lahaa aqoonyahanno gudaha iyo dibadda oo ka wada tashaday waxbarashada si tartiib tartiib ah marba baahida jirta kulliyadahaas ayaa la soo marayay hadda ilaa waxaan dhignaa 6 kulliyadood oo kala ah maamulka iyo maareynta caafimaadka public health labadaba waa dhignaa waxaan dhignaa kulliyadda daraasadda islaam waxaan dhignaa kulliyadda macallimiinta waxaan hadda wadnaa qorshe ah in kulliyada kale aan ku darno sanadkan hadii la yiraahdo oo ah sida IT da beeraha iyo journalism iyo kulliyadda luqadaha marka salba sanadkan si dambe waxaad moodaa haddii in la soo fahmayo waxbarashada hadda xitaa jaamacadaha ayaa sii badanayo taasoo keenaysa dugsiga sare in laftigiisa uu sii batay waxaan ku qiyaaseynaa ilaa 15 dugsi sare inay ka furantahay magaalada Baydhabo dugsiyada hoose dhex markii la isku daro ilaa 32 dugsi sare ay marayaan kii ugu dambeeyay waa kan hadda lagu magacaabay Sahal Macalin Ciise oo taariikh ku kala deegaanadan marka waxbarashada sanba sanadka sidnaa waxa madan in aad loo fahmay
Dr. Kalaay wuxuu kala sharaxay sababta keentay xilligan cilmiga beeraha inay ku soo kordhiyaan jaamacadda iyo muhiimada cilmiga beeraha uu leeyahay
kan beeraha ayaa muhiim u ah goboladan oo dhul beereed ah dhulkoodana ku fiican yahay beerashada walaa u badan yihiin kuwa oo roobka suga waxa kale oo leeyihiin durduro iyo waqti meelo ay maraan biyaha oo ayag laftirkooda wax soo saaro marka baahida waxa keenay dadka wacyigelinta ayaa hooseysa oo ah beerahaba inay fahansan yihiin in qaabkii hore oo lagu soo beeran jiray awoowgoodii ay soo beeran jireen kaliya in ay u yaqaanaan marka waxaan runaa ardaydan aan qaadan doono inay bartaan cilmiga beeraha oo casriga ah oo hadda adduunka uu ku dhaqmo tusaale ahaan waxaad arkaysaa hal nin keligiisa oo haysto cagaf-cagaf oo noocyo badan u shaqeyso oo dhul intaasoo hektara oo keligiis uu ka shaqeynayo meesha annaga ilaa reer 20 dhalinyaro ay joogto aysan abuuri karin ama aysan ka shaqeyn karin beer oo tacabkeeda oo wax yarna soo saareysa mid kale waxa keenaysa in beeraha hata naftirkooda ay sanad walba hal nooc la abuuro marka xarumna cilmiga casriga ah oo dhulka fertilization wax la yiraahdo oo in mataqana la baro dadka iyo sidii mataqana casriga loo abuuro sanadka hadii mise gal la beero sanadka kale in galay la beero sanadka kale nooc kale la abuuro taas ayaan runaa iyo beeraha oo roobka aan ahayn oo durdurrada iyo sida isha garbada biyaha ka baxa oo meelo badan maro oo soo saara qudaarta naftirkooda in sidii oo loo daaweyn lahaa qudaartaas wax badan loo soo saari lahaa inaan ku tababarnaa runaa.
Gudoomiyaha jaamacadda Koonfurta Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Kalaay wuxuu kaloo muujiyey iyadoo aan si wanaagsan looga faa'iidaysan beeraha gobolka Baay ku yaala, haddana xilli sanadeedyada qaar dalagyada kasoo go'a beeraha loo iibgeeyo gobollo kale oo dalka Soomaaliya ku yaala, isagoo intaasi ku daray haddii la helo dad cilmiga beeraha aqoon u leh inuu kordhi karo wax soo saarka beeraha iyo suuqgeynta dalagyada kasoo go'a beeraha.
Tusaale ahaan, markaan soo qaadano masagada oo kale, waxay gaartaa ilaa gobollada dhexe, ilaa waxay gaartaa Puntland. Yacni ayaa dadka markii ay intay wax abuuraan ay kaydaan wixii ka bato oo ay rabaan inay dhar iyo hunguri iyo ku gataan iyo baahidooda kale ayaa loo dhoofiyaa gobolladaas kale. Tusaale ahaan, dhinaca qudaarta oo kale oo qulqulkan derbada oo kale lagu waraabiyo, beerahaasi intay ka bateen macnaha gobolka ayay waxay ku dhow yihiin. Hadda meel loo maro iyo jid iyo ganacsi ayay laayihiin mogiyiin, waxay gaarsiin karaan gobollada kale. Qudaarta tusaale ahaan sida nyaanyada oo kale waxay ka joogtaa 20 qaadka oo caaga, waxay ka joogtaa 30 kun baydhaba dhexdeeda. Muqdisho waxay ka joogtaa 200 kun oo shiina Soomaaliya. Waxay ku tusaysaa in marka baahi yacni wax badan la soo saaro oo ay ka badan tahay dadka waxay soo saaraan, marka wax soo saarka waxaa dareemaysaa inuu ka badan yahay oo gobollada kale inay gaarsiin karaan.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale. Inta aan kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Muhtar Maxamed Catoosh, aad buu mahadsan yahay nala socodsiinaya xubintaasi waxbarashada. Haatanna ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. waad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan kulankii dhex maray kooxaha Manchester City iyo Manchester United, iyo weliba waxyaabaha ugu wacan guuldarooyinkan isdaba jooga ee kooxda Manchester City soo gaaraya markaynu ka hadalno horyaalka dalka Ingiriiska. hase ahaatee, marka hore aan dulmar kooban ku sameeyo kulamadii ugu dambeeyey ee horyaalada qaaradda Yurub. dalka Ingiriiska, Newcastle United 1-1 bareejaha waxay la gashay kooxda Sunderland. Southampton 3-2 waxay kaga badisay kooxda Liverpool, weliba 3 gool gadaal ayay ka keentay oo 2-0 Liverpool ayaa ku hormartay. Tottenham Hotspur 3-0 waxa ay kaga badisay kooxda Bournemouth, halka Manchester City iyo Manchester United kulankii dhex marana ay Manchester United 1-0 ku badisay. waana kulanka aan idiin sheegay inaan barnaamijka ku falanqayn doono. horyaalka dalka Talyaaniga, haddii aan si kooban u eego, Bologna waxay la ciyaaraysay Atalanta, 2-0 ayaa laga badiyay Frosinone. Fiorentina ayaa kulmeen 2-0 ay ku kala baxeen Hellas Verona. 2-1 Hertha ayaa kaga badisay Sampdoria. gurigeeda 2-0 Chievo Verona ayaa ku martay. Sassuolo iyo Udinese way isku agdhaceen oo 2-1 ay wada dhaafiyeen Fiorentina, iyo weliba Anrada Juventus iyo kooxda Torino waa 2 kooxood oo ka wada dhisan magaalada Torino waxaa 4-1 ku badiyay kooxda Juventus. Napoli 3-1 Genoa ay ugu awood sheegatay AC Milan. Lazio 2-1 bareejaha ayay la gashay Spain. Espanyol iyo Atletico Bilbao oo ciyaaray, 2-1 Espanyol ayaa ku badisay Villarreal. waxay 2-2 bareejaha ku celisay Barcelona. Valencia Celta Vigo gurigeeda kaga badisay 2-0 halka Real Madridna ay 4-1 waxba ku qabatay kooxda Sevilla. hase ahaatee, kulankii todobaadka inuu barnaamijkeena ku faaqidayno waa kii dhex maray Manchester City iyo Manchester United, 2 kooxood oo ka wada dhisan magaalada Manchester, isla markaasina nacayb hoose oo kubadeed uu ka dhexeeyo. kulankii habeenkii xalay ahaa waxaa saxaafaddu ay ka hadlaysay baahida ay labadan kooxoodba u qabeen in mid waliba ay 3 dhibcood jeebka ku shubato. macallimiinta oo kulan ka hor hadlayna waxaa mid walba muujiyey kulankani inuu u yahay mid muhiima. si kastoo ay noqotaba, 3 dhibcood waxaa jeebka ku ridatay kooxda Manchester United, waxaana dad fara badan haatan ay leeyihiin maxaa ku dhacay kooxda Manchester City oo dad badani weliba ay rumaysan yihiin inay tahay kooxda ugu awoodda badan uguna ciyaartooyda fiican marka la eego ciyaartooyda dalka Ingiriiska. iyo waliba ciyaartooda ka ciyaarta guud ahaan horyaalka dalkaasi la isba bardhigo waayo Manchester City lacagta ay ciyaartooda ku qasirtay ayaa aad u badan mid marka loo barbardhigo kuwa kalena iyagaaba ugu fiican haddaba maxay tahay sababta keentay kooxda Manchester City inay guuldaradan soo gaarto waa su'aashaynu barnaamijka ku falanqayn doono bas markii hore Faarax Buluu oo ila fadhiya aan bal weydiiyo kulankii xalay dhexmaray kooxaha Manchester City iyo Manchester United marka uu qiimeeyo sidoo arkay
waa maasanta Mascad barnaamijkan runtii waa ku dhawahay runtii ciyaartaas waxay ahayd ciyaar muhiim ah oo runtii taageerayaasha ee labada kooxba muhiim ahayd oo la wada sugayay waxaan isleeyahay marka fiirsid qab ciyaaradka labada kooxood ay ku soo galeen garoonka runtii waxa muuqatay in Manchester United ay ku soo gashay hami iyo dardar iyo inay saddexda dhibcood hore u qaadato taas ayaan runtii ajendaheedu ahaa waxaan la dhigi karaa runtii United way ka fursada abuur fiicnaad waliba iyadoo oo inta badan goolka dhalashada ka soo koow sigeysay maaragtay in ay ciyaartu ay hore u socoto waxaan isleeyahay United runtii waxay muujisay inay kamera kantaa hamiga ah inay garoonka saddexda dhibcood qaadato
waa sidaas aad u sheegtay inkastoo fursadaha marka la eego kuwa goolasha lagu dhalin karay ay badnayd kooxda Manchester United haddana fursadaha kale ama darbooyinka ay qaadatay Manchester City aad bay u badnaayeen inkastoo kuwa goosha lagu aadiyay ay saddex u ahaayeen faraxu kooxda Manchester City markaan dib u jaleecno ee waa kooxda lacagta faraxa badan ee qasaarisay oo sanad walba ciyaartooy fara badan soo gadata kan waliba Raheem Sterling iyo ciyaarihankii De Bruyne lacag ilaa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska ay ku soo gateen dad fara badanna waxay lahaayeen sanadkan iyadaaba laga yaabo inay koobka ku guuleysanayso waa maxay dhibaatadan dhacday ee Manchester City ay hadda meel hoose horyaalka dalka kaga jirto
waa mahadsantaa Mascad runtii kooxda Man City waxa la dhigi karaa dhowr arrimood ayaa runtii isugu tagay ha ugu horeeyso runtii ay saddex arrimood oo gooni ah oo la dhigi karo ugu horeeyeen arrimahaas waxa kamida waxa la dhigi karaa tababaraha kooxdu uu nidaam jabsan yahay maadaama asagoo kooxda leelinayo tababar cusub lagu dulkeenay oo next year sanadka soo socda tababar cusub oo Guardiola uu kooxda wadi doono analysis badan oo la sameeyna waxay muujinaysaa in arintaas laga yaabo inay qayb ka tahay sababtoo ah lixdu kulan oo ugu dambeeyay Man City hal kulan oo kaliya ayay badisay afarna waa laga badiyay midna barbarac ayay gashay waxa kale oo la dhigi karaa maragtay dhaawacyada kooxda soo gaaray qarkood ayaguna qayb ay ku leeyihiin waxa kale oo jirta horyaalka sidaan ognahay kooxda Leicester ayaa runtii horkacaysa marka hadii kooxaha yar yar ay sidaas horyaalka ay ugu horeeyaan ay in
waliba
Tottenham ay ku xigtaa marka saan arkayna 11 dhibcood ayaa laga sareeyaa maxaa la yiraahdaa 16 dhibcood aan yiraahdaa ayay Leicester ka sareysaa Manchester City marka niyajab runtii waa halkiis ayuu yaalaa
si kooban macallin Guardiola waxa Manchester City loo keenay ugu weyn waxa weeye in horyaalka qaarada Yurub la qaado hadii uu yimaado kooxdii oo kaalinta afraad ba aan haysanin oo sanadka soo socda aan horyaalka qaarada Yurub ka qayb gali doonin taasi maxay keenaysaa
waxaan isleeyahay wuxuu aad doonaa suuq kale ibsiga ciyaartooda wuxuu soo gadan doonaa ciyaartooda waaweyn oo runtii laacibin badan ayuu kooxda ku soo maaragtay siyaadin doonaa wuuna ka fikiri doonaa saddex hadda shan sano ayuu afar sano ayuu saaxay waxaan isleeyahay marka sanadka koowaad uu ku guuleysan kan labaad inuu kooxda dhismaheeda ku diyaarin karo marka Guardiola runtii waa macallin aad looga xushmeynayo horyaalka haduu yimaado wax badan ayuuna kooxda ka bedeli karaa sida ay qabaan taageerayaasha Man City
aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Faarax Buluu ah wariye madax bannaan oo ciyaaraha ka faallooda isla markaasina isagoo ku sugan magaalada Minneapolis la falanqeynayay ciyaarta kubadda cagta ee kooxda Manchester City iyo waliba sanadkan waxyaabaha laga fili karo dhegeystayaal tani kulan dambe barnaamij faaqadaha ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynaya tani kulan dambe waa Mascad oo idinla sheegay iyo nabadgelyo
maxamuud mascade aad buu mahadsan yahay haatan intaynaan idin ciyaarin heesta ugu dambeysa barnaamijka bal marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona iyo caasha
mas'uulid haru wararka ka imaanaya gobolka shabeelaha hoose ee Soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshi ka tirsan ururka Al-Shabaab ay xalay saqdi dhexe weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dawladda Soomaaliya ku leedahay xirada laanta buur ee gobolka shabeelaha hoose waray baahisay idaacadda Andalus ee ku hadasha afka Al-Shabaabna waxa ay sheegtay in muddo kooban ay xiradaasi haysteen ururka Al-Shabaab oo ay dileen tiro ka tirsan ciidamada dawladda 7 gaarin ay halkaasii ka qaateen dhinaca kalena muddo bil ah ayaa haatan laga joogaa. Tan iyo markii ay booliska dalka Uganda ay xabsi guri dhigeen hogaamiyaha mucaaradka ah ee dalkaasi Kiise Besigye, taas oo daba socotay doorashadii madaxtinimo ee bishii February 18-deedii ka dhacday dalkaasi Besigye. Kadib tan iyo xilligaasi waxaa xabsiga la dhigay 9 goor oo kale, mar alaale iyo markii uu isku dayo in uu gurigiisa ka baxo. Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa labadaba waxay ku baaqayeen in Besigye si degdeg ah loo sii daayo, laakiin afhayeen u hadlay booliska dalka Uganda ayaa sheegay in ahaynta Besigye ay tahay mid sharciga waafaqsan.
Mahadsanid Caasha. Haatanna dhinaci Suugaanta, heesti Axmed Naaji iyo heesti magaceedu Hageni. dhegeystayaal, heestaas ayaan ku soo xirinaa idaacaddii galabnimo. Waa anigoo Haaruud Macruuf iyo Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh intaan ku kulmi doona idaacadda Fiidnimo. Nabadgelyo. Good.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.